Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo na talasima našeg radija. Najprije za vas poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, večeras imamo radost i blagoslov što će na naša pitanja odgovarati sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Oče Miodraže, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao i da Bog blagoslovi sve nas i sve slušaoce našeg radija Svetigore i sve pravoslavne hrišćane.
Hvala oče, a evo mi smo ovako u ovoj prazničnoj radosti još uvijek. Prije dva dana smo proslavili veliki praznik Majke Božje, Uspenije, Presvete Bogorodice. Pa evo ja predlažem da ovu emisiju počnemo tako što ćete nam vi govoriti o ovom velikom prazniku naše crkve.
Praznik Uspenija Presvete Bogorodice slavi dosta hramova na teritoriji današnje Crne Gore. Među njima je i crkva manastira Pive, gdje sam bio na sam dan praznika i uveče na Vdeniju. Inače, ovaj praznik je posvećen čudu vaznesenja tijela prečiste Bogorodice na nebo. Kad je osjetila i dobila blagoslov od Boga i od Sina svoga da će preći iz ovog zemaljskog u vječni život, ona je zaželjela da se još jednom vidi sa apostolima i da se oprosti. Ta njena blagorodna želja je uslišena, tako da se ona upokojila još jednom kad su bili tu praktično svi apostoli, a opet je apostol Toma zakasnio. Kada je došao poslije tri dana, on je poželio da cjeliva tijelo Presvete Bogorodice, i kad su otvorili grob, tijela nije bilo. Ono se dakle vaznijelo na nebo. Presveta Bogorodica je u tijelu vaznesena u Carstvo Božije. I ovaj divni praznik Uspenija Presvete Bogorodice, znači, praznuju mnogi hramovi, on je i krsna slava i prislava nekim porodicama i bratstvima ovdje u Crnoj Gori. I sam praznik ukazuje da tamo gdje je Božije stanište, tamo gdje je blagoslov Boži da ona koja je šira od nebesa, koja je u svojoj utrobi po blagoslovu Božijem smjestila Sina Božijega, da je njena utroba, da je nebeske jasle i da se ona vaznijela u svojoj čistoti, kao što je bezgrešno rodila i začela, tako je bezgrešno i uzišla na nebo. I zaista ovo je potvrda koliko je žena u hrišćanstvu dobila pravo mjesto i taj. Nekada kad čujemo danas od nekih propagandi, od nekih reklama kako je žena u nekom ranijem vremenu bila zapostavljena, kako tek sad postaje ravnopravna, kako tek sad može da se ostvari. Pogledajte kako može i da li je potrebno da neko bude ravnopravan kad je neko jedinstven. I upravo to materinstvo Presvete Bogorodice daje dostojanstvo svim ženama i koje su živjele u vremenu i prije nje i posle nje, da je svako začeće, da je svaka majka da ima srce, da ima dostojanstvo Bogomajke, jer njena utroba je, znači, stan, kuća onoga koji liči na Boga, koji je slika i prilika Božija i koji je po blagodati prizvan da bude savršen kao sami Bog, da budemo savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski. I ima li išta ljepše i čudesnije i da li postoji ikako veće čudo nego da utroba ženina bude tako blagoslovena i da bude oplemenjena novim životom, novim licem Božijim, stalno obnavljajućim, i da projavi onu tajnu da Bog uvijek čini sve novim. I kao što je svaki čovjek novo lice Boga živoga, tako je i svaki minut, svaki dan, svaka godina našeg života po blagoslovu Božijem da bude stalno nova i da bude stalno uzrastanje prema slici i prilici Božijoj. I zaista ovaj divni praznik ukazuje na tu tajnu stvaranja života, radosti životne i carstva Božijega za koje je svaki čovjek predodređen. I otuda taj praznik zaista odiše i diše potpunom radošću i blagoslovom Božijim. Благодатью
сияй, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Владычице державная, церковь православная, взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая окафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою? Правдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою, радуйся, звездо, не заходи. Просите. души сыном всему мою. Радуйся, звездо, не заходи, моя, прости, тише сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей.
Питайте свештеника.
Oče, danas je i 13. nedjelja po duhovima. Evo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Pa danas je 13. nedjelja po duhovima i čitali smo ovo evanđelje o vinogradu i o vinogradarima koji ne bijahu dostojni toga vinograda. Jer čovjek domaćin posadi vinograd i utvrdi ga i ogradi ga i uredi ga i smjesti u njemu sve ono što je potrebno, i kulu i pivnicu, i dade ga vinogradarima, ali ga vinogradari ne bijahu dostojni, jer kad domaćin koji posadi vinograd, kad vinograd rodi, on posla svoje sluge da uzmu dio roda, ali jedni postradaše, jer zli vinogradari jedni ubiše, jedne kamenjem zasuše, neke otjeraše. Kada drugi put posla opet vinogradarima, oni opet i druge sluge tako kao i prve spremiše. A kad posla im i sina svoga, onda oni rekoše, daj da mi njegovoga sina ubijemo, a onda će vinograd i sve ono što je u vinogradu ostati i biti naše. I zaista vidite koliko je ovdje neblagodarnost nas ljudi. Kao što Hristos kaže, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Ovdje mi ljudi smo primili nešto, rodilo je, dao nam je Bog, blagoslovio nas, a mi smo prema tome neblagodarni. Ovo evanđelje ima mnogo, kao i svako evanđelje, svaka rečenica i riječ iz evanđelja ima mnogo slojeva, ono je slojevito. Ono se odnosi i na nas, današnje savremene ljude. Bog nam je dao zemlju, dao nam je vodu, dao nam je rijeke, dao nam je vazduh, a mi samo tražimo, tražimo, a rijetko se kad sjetimo šta imamo pa da zahvalimo, nego razvijamo svoju hvalapljivost. I upravo ta neblagodarnost Bogu javlja kod nas neprijateljstvo prema drugim ljudima, da se njima ništa nećemo da podijelimo, da smatramo sve našim i da polako sebe stavljamo na mjesto Božije, da počinjemo da vjerujemo u svoju pamet, da počinjemo da vjerujemo u svoj mali razum, u svoje male domete, u svoju grehovnu prirodu, a kako kaže vladika Nikolaj, da se živa Boga ne sjetimo, niti Boga, niti svojih greha. I zaista obrađivati vinograd gospodnji i čuvati ga i znati da bez blagoslova taj vinograd neće donositi roda, i taj rod jeliti, znači prihvatiti sve Božije zapovijesti, držati drugoga čovjeka za brata svoga, za sina Božijega, kao što smo i mi djeca Božija, onda će u tom vinogradu biti mjesta za sve, nigdje neće biti nikome tijesno i niko neće misliti da će neko da zauzme njegovo mjesto, niti da mi treba da zauzmemo nečije mjesto, jer mjesta ima dovoljno za sve, i što nas bude sve više, bit će sve komotnije, bit će sve blagoslovenije, jer ćemo ispunjavati volju Božiju da jedni drugima davamo preimućstvo i da tako pokazujemo međusobnu ljubav. Naravno, ako bismo sad išli dalje u neko dublje tumačenje ovoga evanđelja i u to vrijeme, pa povezivali ovo sa izabranim narodom Božijim, pa sa crkvom Božijom, pa sa zakonima Božijim, sve bi imalo i to mjesta, ali ono što je bitno za nas, za živo evanđelje, za živu Božiju crkvu, za nas ljude, pravoslavne hrišćane, jeste da smo u vinogradu gospodnjem, da je vinograd taj zasadila desnica gospodnja, a da smo mi ovdje naznačeni da taj vinograd čuvamo i da njegove blagoslovene plodove dijelimo kako je Bog blagoslovio, i onda će u tom vinogradu biti ploda za sve i uvijek.
Evo će i da pređemo na pitanja naših slušalaca, evo prvog za večeras. Kako se boriti protiv depresije i napada panike? Da li redovnim molitvama ili treba i poneki akatist ili psaltir pročitati? Da li postoji neki duhovni plan, pita naš slušalac?
Pa, duhovni plan uvijek postoji i on se nikada ne mijenja. Taj duhovni plan je da budemo saradnici u dijelu Božije, da bude volja tvoja kako se mi svaki dan molimo, Oče naš koji si na nebesima. Ne kažemo da bude naša volja, ne kažemo da bude naš naum. I obično loše po nas krene kad krenu ta nastrojenja naših misli po našoj volji. Onda brzo dođemo i do depresije i do panike. Jer naša volja, kao volja naše grehovne prirode, odvešće nas do onog drveta poznanja dobra i zla, iz čije sjenke se ne vidi carstvo Božije, nego se gleda u ponor smrti. I otuda kad izgubimo taj ritam Božji stalnoga pokreta i stalne djelatnosti po ljubavi Božijoj, onda osjetimo da su naši koraci izbrojani, da je zid koji će nas zaustaviti tu negdje tik blizu pred nama, i onda počinje da nas hvata i depresija i panika. Onda obično tražimo lijek toj depresiji, panici u ovozemaljskim stvarima, u zaboravu, u alkoholu, u drogi, u raznim hedonizmima. Nekada to mogu biti i velika odricanja, ali ako tu Bog nije sa nama i ako se ne uzdamo da će nas desnica njegova dovesti tamo gdje treba, onda će ta depresija, ta panika samo da mijenja forme i da pojačava svoj intenzitet. Negdje sam skoro čitao da je najveći broj upotrebe ovih antidepresiva tamo u nekolike zemlje koje su vodeće po materijalnom bogatstvu, koje su vodeće po standardu. Tako da se pokazuje ona evanđelska, da čovjek ne živi samo o hlebu, nego o svakoj riječi koja dolazi iz usta Božjih. I zato svaki moment, svaki minut, svaki sat, svaki dan u našem životu je darovano vrijeme, vrijeme iskupljenja, vrijeme pokajanja, vrijeme ispunjenja zapovijesti Božjih. I zaista ako bismo se trudili da ispunimo samo one prve zapovijesti, da ljubimo Gospoda Boga svoga i da ljubimo jedni druge bez ostatka i ljubavlju Božijom, sigurno je da ne bi bilo ni depresije, ni panike, niti bi bilo tjeskobe u odnosima među ljudima.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi?
Pa ili smo pravoslavni hrišćani ili nijesmo. Ili smo prava roba ili smo ništa roba. Makar po trudu. A pravoslavni hrišćanin nikada nije gotov, nikada nema konačnu formu. Jer prosto stvoreni smo po liku Božijem i po podobiju, znači da smo naznačeni da nema kraja našem usavršavanju i našem uzrastanju, da je u stvari mjera pravoslavnog hrišćanina dostizanje savršenstva Božijega po blagodati, po blagoslovu Božijem. I zato koliko god mi uzrastamo, tako i forma našeg ponašanja, našeg odnosa se usavršava, tako da forma prati promjenu sadržaja. To je ono novo vino u mjehove nove, jer novo vino probit će stare mjehove koji su dotrajali, koji su izanđeli. I upravo pravoslavni hrišćanin jeste onaj koji svakog dana se trudi da raste, da uzrasta, a iako panemo, onda treba da se pokajemo, da se ustanemo, da zavapimo Bogu i da znamo da je Bog ovdje stvorio svoju crkvu kao svoje tijelo, čiji je on glava, i da ta glava nikada neće prepustiti nekome drugome brigu onome što je tijelo te glave, nego da će i život položiti i glavu dati za to svoje tijelo. A pošto je ta glava besmrtna, pošto je vječna, onda nikakvim iskušenjima da se to se tijelo neće predati, pa neće mu ni vrata paklena odoljeti. I kao što je Hristos išao u ad, tako i vrata crkve razbijaju adske tmuše i uzvode nas ljude, upravo pokazuju nam da blagoslovu, blagodaću, darovima Božijim, molitvom, ispovješću, pričešćem, liturgijskim životom, mi postajemo i bivamo pravoslavni hrišćani.
Oče, slušalca iz Budve zanima vaše mišljenje u pogledu načina na koji mladi ljudi, danas studenti, treba da vode aktivan duhovni život.
Mladi ljudi, mladi čovjek uvijek postavlja prava životna pitanja. I zato da vodimo život znači da budemo blagodarni što smo dobili život. Da znamo da je život najveći dar Božji čovjeku. Da je slovesna duša naša najveći dar koji smo dobili od Boga. I da taj dar Bog nam je dao da ga stalno razvijamo i da ga stalno usavršavamo. To je ona priča o talentima. Ko ima, daće mu se, ako nema, oduzeće mu se i ono što ima. Ako mi našim trudom, ljubavlju, blagodarnošću razvijamo po sebe Božije talente, ljubav, vjeru, nadu, dobročinstvo, milosrđe, ako ljubimo žrtvu Hristovu prema cijelom čovječanstvu, prema svakom čovjeku, neće nam biti strano i teško da i mi napravimo neku malu žrtvu za bližnje svoje. Iako tako razvijamo našu dušu i ako se time oplemenjujemo, onda ćemo biti sve življi, naš duh će biti sve aktivniji i sve bliže ćemo biti blagodati Svetoga Duha, jer upravo Sveti Duh, naše tijelo je naznačeno da bude stanište Svetoga Duha, a Sveti Duh će doći tamo gdje mu se pripremi mjesto, gdje je nestalo gordosti, gdje je nestalo podozrenja, gdje je nestalo pakosti, gdje je nestalo egoizma i zatvorenosti, gdje je nestalo neblagodarnosti. Doći će tamo Sveti Duh i onda on će biti naš život i on će biti naš putokaz. Praktično već je Sveti Duh donio Carstvo Božije i zato svaka Hristova riječ, svaka riječ u Evanđelju ima smisao samo kroz perspektivu Carstva Božijega. Sve ono što je Hristos i učio i radio bio je put i pokazatelj kako se zadobija Carstvo Božije, kako se zadobija Sveti Duh, i kako se voli i živi život.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kako se osloboditi grijehe svojih predaka koji porodici ispašta više godina? I još jedno pitanje istog slušaoca, kako se osloboditi straha od mraka i pomisli na nečiste sile?
Kako se osloboditi grijeha svojih predaka? Pa Bog zna šta su grijesi naših predaka, sigurno da ih ima, šta su naši grehovi. Koliko ćemo mi grehova ostaviti našim potomcima, ali u svakom slučaju danas u Crnoj Gori veoma mali broj ljudi kad se upokoji da se dostojno isprati, veoma mali broj opijela, veoma mali broj kasnije parastosa. Pa zapitamo li se mi, je li to grijeh da tako ispratimo svoga oca, svoju majku, svoga bližnjega, svoga brata, sestru, nekoga s kim smo dijelili čašu vode, pašče hleba? Kako ga tako prosto beslovesno predajemo zemlji? Ako je čovjek kršten, da li može čovjek da bude u ropstvu neke sile? Može da bude u ropstvu neke nečiste sile. Može da ne zna za to. Ali ako smo mi već svjesni da postoje grehovi naših predaka, a možda naš predak nije bio toga svjestan, ajde prvo mi da naše pretke sve fino ispratimo kako treba. Da ih tamo, ako nijesmo ko se upokojili, ali ajte sad da im napravimo svima opijela. Da se molitvom sretemo sa njihovim dušama. Da se nađemo, da napravimo sabor. Ranije kad bi se neko upokojio, nije pisalo u onim pomenicima crkvenim za žive, za mrtve, nego su bili svi na jednom spisku. I kad se neko upokoji, pored imena je samo napisano preselio se u nebesku crkvu. On je na boljem mjestu. On je u onoj crkvi koja je pobijedila, koja tožestuje. A mi smo još u ovoj crkvi koja se bori. Pa hajde da mu napravimo, da ga poguramo, da napravimo prvo prolaz našim precima. Ajde da im napravimo poslije parastos, da zapalimo svijeću za njih, da se pomolimo, da ih se češće sjetimo. Pa ćemo onda možda, Bog nam će dati i otvoriti oči da budemo svjesni i njihovih grehova. Jer onda ih nećemo suditi. Onda neće čemer osjetiti naše srce, nego će se od toga pojačati molitvenost. I zaista mi ćemo onda biti jedna crkva. Bićemo tamo gdje je Hristos glava. I oni i mi. I bit će nam bliži i ti grehovi njihovi bit će brže oprošteni. Ti njihovi grehovi u zajednici sa nama koji smo ovdje i sa njima koji su tamo, brže će Bog uslišiti, jer će vidjeti Bog da smo svi njegovi i da mu se iz blizine obraćamo. A ako ostanemo podijeljeni, rastjepkani, onda vidjet će i Bog da mi ne tražimo neku pomoć od njega, nego da smo uzeli da sudimo po nekom svom razumu, da sudimo po nekim svojim saznanjima, da često puta možemo da napravimo i mi veliki grijeh kad pročitamo neke knjige, kad pa onda ih shvatimo zdravo za gotovo, kad naš duh nije uzrastao još do toga razumijevanja, kad I onda kad to šablonski nekako primijenimo, onda možemo, a i ne želeći to, negdje da u srcu osudimo nekog od naših predaka, a da se ne zapitamo u kakvom je vremenu živio, kakva iskušenja imao, šta ga je na to natjeralo, je li svjesno, nesvjesno. Tako da bez pomoći Božijeg i bez onoga što mi možemo da učinimo, nije dobro da smatramo da neko ima ovaj ili onaj grijeh. Bilo je još jedno pitanje, ako se ne varam.
Da, oče, bilo je pitanje kako da se slobodi iz straha od mraka i nečistih sila.
Da, pa evo vidite, sam ovaj strah koji nosi svaki čovjek, neko manje, neko više, gdje je njegovo rodno mjesto? Pa rodno mjesto svakoga straha je u okretanju našeg lica od lica Gospodnjeg. A kad se trudimo da se primaknemo licu Gospodnje, onda polako zaboravljamo na ove strahove, a javlja se samo strah Gospodnji, strah blagosloveni, strah da ne izgubimo to drago lice sa koga sija svjetlost i sa koga blagosilja život. I upravo kad nas ta svjetlost lica Božijega, kad nam ona ne obasjava put, onda je potpuno nužno, onda ne može biti drugčije nego da hodimo po nekom mraku. Ako nam put osvjetljava neka ideologija, ako nam put osvjetljavaju neka ljudska prava koja je izmislio naš mali razum, ako nam put osvjetljava ovozemaljska sila, što nam god osvjetljava put, a što je kratkoga daha, to neminovno vodi u mrak. I otuda tolika agresivnost i nametljivost toga. Danas nema više da se u nekom javnom mnjenju više koristi ikakva riječ, ikakva sintagma, nego sintagma ljudskih prava. A obično su naši ljudi stari i mudri znali da kažu o čemu se mnogo priča, nema baš od toga mnogo. I upravo da ne bismo išli tijem putem straha i putem mraka, moramo ići putem svjetlosti Božije, jer je to jedina prava, istinska i vječna svjetlost.
Oče, slušalac pita zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Šta ovdje znači ova riječ realnost? Šta je to normalno stanje? To je neko bezbolno stanje. Šta je to muka? Sve vidite kako polako u našem vremenu riječi dobijaju neka sekularistička značenja. Dominantno imaju sekularistički sloj. Ima kod nas, kažu, ne pitaj naučenog, nego namučenog. Ili bez nevolje nema bogomolje. Dok nas nešto ne probudi, izgleda da smo skloni da spavamo. Kako kaže vladika Rade u bilježnici, zapisao je negdje jedan stihić: najslađa su ljudima voća san danguba ili noća. I zaista, evo, i narod kad je izašao jevrejski iz egipatskog ropstva, čim su malo predahnuli, počeli su da prave zlatno tele, počeli su da prave idola. Tako i mi ljudi izgleda, čim nijesmo u naporu, čim nijesmo u podvigu, čim nijesmo u duhovnom pokretu, da pravimo mrtvoga Boga, da pravimo idola i da se njemu klanjamo. I zaista onda nam je realnost polako taj mrtvi Bog, taj lažni Bog, taj idol, ta lažna slika, to nam postaje realnost, a istinski živi Bog dođe nam nekako kao samo jedna potreba, kad više vidimo da ne može nego samo njegovom silom i njegovom moći, njemu se izgleda obraćamo samo u onome krajnjem momentu, kako bi to Jaspers nazvao, samo u nekim graničnim situacijama. Prosto izlaz je negdje da budemo svakodnevno u blizini Božijoj i da nam Bog nije samo na nebu, nego da nam je tu uvijek najbliže, da je u našoj duši i u našem srcu, i onda nećemo ili ćemo manje imati potrebe da pravimo lažne slike koje ćemo nositi, a koje će trovati naša srca i naše živote.
Slušalac oče je zamolio za vaš savjet kako treba da se ponašamo na ispovijesti.
Na ispovijesti, ako oslovljavamo Boga sa oče, pa lijepo bi bilo da se ponašamo sa punim povjerenjem kao kad pričamo svome ocu, od koga se nijesmo otuđili. Da mu sve fino kažemo šta nas boli, kako nas boli, šta nas muči, da pred njim otvorimo i dušu i srce, da pred njim budemo goli. Tu je sveštenik samo neko ko je svjedok, i sveštenik tu treba da je manji od makova zrna, da prosto čovjek koji se ispovijeda osjeti da se ispovijeda Bogu i da će Bog pokazati svoje prisustvo u svakom iskrenom otvaranju duše i srca. A prosto je to čovjeku potrebno, jer se u nama nakupi. I onda nekada, naravno, i psihologija ima svoje domete, ali svaka psihologija ima i određenu teoriju. I ono što nauka nijedna nije uspjela da izbjegne, to je da uvijek sve vraća na određenu aksiomu i da sve posmatra sa stanovišta te pretpostavljene istine. A sve što se pretpostavlja, ono ne može biti živo, jer dobije konačnu formu. Samo istinski, pravi Bog je živ. I samo ona najdublja vjera koju nam je Bog dao, i samo ta najdublja potreba čovjekova, najdublji vapaj može nekako da vidi odsjaj u licu Božijem i da čovjek onda osjeti taj blagoslov da mu je razriješeno, da se upravo obratio tamo gdje mu se može pomoći i da je dobio odgovor.
Oče, a s druge strane, da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Pa ne znam, evo, ja nisam čuo ni jedan grijeh koji ja nemam. Riječju, dijelom ili pomišljom. I sad, te grehove treba nekako se boriti protiv njih, da se ne razvijaju, da se zaustave, da se sasuše, da se iščiste. A dobro je da ti, da te ispovijesti ne ostaju našim ušima, jer nisu za njih ni izgovorene, nego da dopru do Božijeg uha, a da mi prosto ih nekako više primamo srcem, sa stradavanjem i sa osjećajnošću i sa najdubljom istinom, da i mi imamo sve te grehove u ovom ili onom stepenu, u ovoj ili onoj formi.
Evo sljedećeg pitanja, oče Miodraže, da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Narodne tradicije i pravoslavnog učenja, narodna tradicija, pa meni se čini da je, a ovdje pod ovo narodna tradicija, ja podrazumijevam da je to narodna tradicija, da se ovdje radi o tradiciji srpskog naroda. Tako da mislim da prava narodna tradicija skoro da nema razmimoilaženja sa pravoslavnim životom. Istinska, evo pogledajte samo naše narodno stvaralaštvo, poeziju, priče, običaje, porodični život, bratstvenički život, sve je to do juče se odvijalo oko hrama, oko crkve, dobrim dijelom to se i sada radi, i uvijek je hram bio centar sela, uvijek je krsna slava bila centar porodice, uvijek je porodica bila mala crkva. Malo danas kroz ovaj duh urbaniteta, kroz nekritičko primjenjivanje ovih informacionih tehnologija, kroz, bojim se da smo se malo otuđili jedni od drugih, a onda i od Boga, i da smo se prepustili prosto nekim informacijama, nekim nepotrebnim znanjima, koja na kraju se pokažu u onom osudnom momentu kao potpuno nepotrebna. Tako da bismo danas trebali da se malo vratimo pamćenju, da se malo vratimo iskonu, da se malo vratimo onom kamenu na kome je sve utemeljeno, a koje često zidajući svoje živote mi odbacimo. Ali onda je nužna posljedica toga neautentični život, neslobodni život. Onda je život po onim prokrustovim, po onoj prokrustovoj postelji. Nađe se neka spoljašnja mjera i onda se živi život, onda se sloboda, onda se ono što je neočekivan, onda se oni paradoksi, onda se ona ljepota života počinje kratiti ili stezati, onda polje od 1000 cvjetova polako se uništava da bi zadominirao jedan cvijet koji onda nema ljepotu, jer se ne ističe ni između čega, postaje jednoličan. I zato upravo naša narodna tradicija je imala te sokove vječnosti. Imala je tu pravoslavnu potku koja je čuvala da ne preraste u nešto provincijsko, da ne preraste u nešto zamorno, u nešto jednolično. I zato su naši narodni običaji tako lijepi, tako su puni, puni su života, puni su umjetnosti, puni su duha. Uzmite samo ova naša kola, Užičko ili Čačansko, ili gdje igra i svi igraju u jednom ritmu, ali svak u tom ritmu nalazi sebe. Niko nije prepušten. Svak u tom, kroz taj svoj ritam, uklapa se u taj jedinstveni ritam. Svaka duša počinje da diše zajednički, da, i otuda ta i tolika ljepota, na primjer, od nekih bezličnih savremenih igara, je prosto čovjekova dinamika je svedena na najmanju moguću mjeru i na neku samodovoljnost. Tako da se ta narodna tradicija uvijek pokazuje kroz tu prizmu koliko ona u sebi nosi istinskog pravoslavnog utemeljenja, i upravo je ona zato i narodna, zato i opstala, i zato i danas traje, i zato dok god ima toga duha u sebi, ona neće biti mrtva i muzejska.
Želam posao kadero,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras imamo radost i blagoslov da odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Mi nastavljamo, oče Miodraže, sa pitanjima naših slušalaca. Do koje je mjere važno poznavanje dogmi za nas, Mirjane, pita slušalac?
Pa danas, kad je sve više racionalizacije, kad je sve više priče o životu, a manje života, kad je više priče o umjetnosti, a manje umjetnosti, kad je više priče o ljepoti, kad je, a manje ljepote, kad je neko posredovanje dominantno u odnosu na neposrednost, da znamo i na taj način racionalni dogmate ili istine naše vjere, prosto je potrebno i dobro da nas neko ko te dogmate tumači zlonamjerno ili sektaški ili eretički ili kako god hoćete, da nas prosto ne zbuni, da nas ne pokoleba, da. To je naročito za pojedine sekte, ovako sad karakteristično, nađu neke citate iz Biblije i istrgnu ih iz konteksta, iz duha i kažu, evo vidite vi pravoslavni šta vi radite, a šta piše. I mi smo jedini pravi zagovornici, mi smo jedini dosljedno oni koji se drže riječi Božije i Biblije. E, kad mi znamo te dogmate, kad znamo njihov smisao, kad znamo njihov kontekst, kad znamo kako su se oni ovaplotili u životu pravoslavne crkve, u životu pravoslavnih naroda, u životu naše porodice, u životu našega sela, našega grada, onda sigurno da ćemo biti mnogo imuniji na te priče i da će nam onda mnogi tako na izgled neoborivi argumenti biti smiješni, pa i nekako prosto beživotni.
Slušalac pita, oče, da li osoba može da izmijeni svoj karakter? Na primjer, osoba od 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i sličnih stvari?
Pa što ne bi mogla i od 100 godina? Nije nigdje rečeno, doći raj do 50 godina, pa se predaj. Nego je stalno, ako paneš, ustani. Ali ne znam što bismo se ovdje oslobađali stida. Možda nekoga lažnog, licemjernog, ali stida pred životom, pred ljepotom, stida pred savršenim i koliko smo mi od toga daleko, taj stid bismo trebali da njegujemo. A ne rada da se oslobađamo stalno i da nikada ne budemo zadovoljni stepenom do koga je, do koga smo došli. Da li je to, evo pogledajte danas nekoga čovjeka od 40 godina ili pogledajte nekoga čovjeka od 80 godina. Evo sad mi je pao na ovom naš mitropolit. Može li i jedan momak i od 30 godina da bude dinamičniji i da je njegov život dinamičniji nego život našeg mitropolita ili koliko je našeg patrijarha Pavla ili koliko je bilo tih staraca u novije vrijeme, na primjer starac Pajsije, naš starac Tade i tako. Jer možemo da staramo ili kao opanak da se razdiremo, da se bucamo, da se paramo, ili da sazrijevamo kao vino, da smo sve pitomiji, da smo sve zreliji i da smo sve bolji. Tako da prosto godina može da bude, godine mogu da budu hendikep u prvom slučaju, a u drugom slučaju da budu blagoslov i da budu one šanse i oni talanti koje smo umnožili i da je svaki dan dan spasenja i dan umnožavanja blagodati Božije i da ga tako da našeg pokajanja i da ga tako shvatimo i da ga tako nosimo i da ga tako ispunjavamo.
Voče pitanja naše slušateljke iz Bijelog Polja. Ona kaže da nije sa svojim suprugom, sa kojim ima i sina, vjenčana u crkvi, da planiraju da se vjenčaju u oktobru, pa pita da li je grijeh ako se pričeste. Ona kaže da osjeti veliku radost prilikom pričešća, ali se ipak neke strasti ne gase ni nakon pričešća, pa ne zna da li čini dobro i da li griješi što se pričešćuje.
Pa neke se, kod čovjeka se strast neće ugasiti ni poslije vjenčanja. Kod čovjeka se strasti ne gase ni poslije monašenja. Ako ja smijem to da kažem, s obzirom da nisam monah, ali je nama dato da se borimo protiv tih strasti, da one ne zavladaju nama, da mi ne postanemo njihovi gospodari, a po snishođenju crkva i po onome kako imamo stanje sad u narodu i koliki je bio taj prekid i u krštavanju i u vjenčavanju, prosto praksa je da se pričešćuju ljudi koji još uvijek nisu vjenčani u crkvi Božijoj, a oni pošto će ako Bog da, da se vjenčaju u oktobru, svakako da treba i da se pričešćuju i na kraju to pričešće treba nama grešnima i ono bi svakome ko je pravedan i ko je bezgrešan, ono nije potrebno. Ali s obzirom da među nama ljudima nema takvih, onda je prosto ono na radost Gospodu, a na žalost i tugu demonima.
Ista slušateljka oče kaže da ima malog sina i supruga, da nema previše vremena za molitve, duge molitve iz molitvenika, pretpostavljam da je mislila, pa pita da li bi mogla da se bavi Isusovom molitvom.
Pa to je, mislim, najbolje da se ona malo posavjetuje sa sveštenikom tamo gdje živi. A prosto je nekako ono što možemo i kad nemamo vremena da čitamo molitve, ali prosto možemo da se trudimo da uvijek imamo dobre misli, da uvijek imamo dobra nastrojenja, da ne roptimo, da se što manje gnjevimo, da se zlo ne dotakne našeg srca. I onda će se kroz to i naše srce i naša duša i duh otvoriti za molitvu polako. Bitno je da pazimo na sebe.
Sljedeće pitanje, kako objašnjavate pojavu da se dosta djece razvodi, a da su se prethodno razveli i njihovi roditelji? Da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo?
Pa, znate, ima, to sam negdje pričao i s nekim stručnjacima iz psihologije i oni otprilike negdje objašnjavaju da i djeca od ljudi čiji otac bio alkoholičar, da maltene i to dijete po pravilu postoje alkoholičar, a da se zaricalo da neće nikada popiti čašu rakije, da je to osuđivalo, ali da je to bilo negdje na nivou razuma. A ova emocionalna identifikacija da je znatno dublja i da ta djeca u tim porodicama, da im nije dato, da im nije otvoren put, prosto da nijesu pre sobom imali sliku pravoga braka, tako da se nijesu mogli sa tim identifikovati emocionalno, nego su se identifikovali sa nečim drugim. I da je zato potrebno da mi sveštenici prilikom sklapanja brakova, kao vjerovatno da je to potrebno i sad kod krštenja ljudi koji su u nekim godinama, na primjer od 18 pa naprijed, možda i od 15, da im se malo otvori kakva je to sveta tajna, da to nije samo običaj, da to nije samo fina bajka, da je to drama, da je to borba, da će tu biti puno iskušenja i da se na to i tekako odnosi ono blago onome koji izdrži do kraja. I zaista danas kad imamo sve više tih pojava, kad je djece u jednoj porodici znatno manje nego ranije, kad nekako i kod malena počinjemo učiti nekoj sebičnosti, onda prosto počinjemo da soliramo, da dok nešto ide, ide kako kažemo, a kad ne ide, ma neću ja da trpim nikoga, da mi je iz oka ispo. Prosto ne očvrsne duh na vrijeme, ne stupimo u borbu. A to isto onda biva kao i sa tijelom, koje omlitavi, mišići izgube svoju funkciju i onda čovjek, kad se čovjek ne kreće, tako i kad se čovjek duhovno ne kreće, onda se omlitavi i onda dolaze i depresije i nezadovoljstva. Ali eto, da će Bog, makar sad smo negdje na putu da vidimo da bez ove duhovne aktivnosti ne ide, da nema sreće, pa ako Bog da, vratit ćemo joj se.
Sljedeće pitanje, oče, slično je već bilo u emisiji. Da li je tačno da djeca ispaštaju posljedice roditeljskog grijeha kroz nedostatak životne sreće i kroz bolest? Da li djeca to nekako mogu spriječiti ili ublažiti i do kog koljena može to ići daleko?
Pa evo, to je otprilike ono što smo prije govorili, da prvo napravimo hrišćanski odnos prema našim precima. Da se prvo mi njima odužimo, da ono što je do nas učinimo, pa onda poslije toga prvoga koraka Bog će otvoriti koji je drugi, pa koji je treći. Ali sigurno je da taj praroditeljski grijeh postoji, da postoje grehovi naših očeva, naših djedova, majki i tako dalje, i da mi nijesmo ovi oslobođeni odgovornosti za te grehove.
U kom slučajevima je, oče, potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika? Danas ljudi ili traže blagoslov za svaku sitnicu ili ga uopšte ne traže.
Blagoslov od sveštenika. Svako dobro djelo učinjeno ime Božije donosi blagoslov. A ako se ovdje misli, ako smo pred nekim odlukama, da li treba da nam to sveštenik blagoslovi ili da to bude prosto neka svakodnevna praksa. Pa ja mislim da, ili makar je tako neko moje skromno odveć, skromno iskustvo, da ako bi se svakodnevno čovjek mirjanin vezivao za sveštenika, da bi moglo da dođe tu do nekoga iskušenja, da čovjek nekako se veže za lično sveštenika, a ne za Božji blagoslov. Zato mislim da nekako mi sveštenici treba stalno da opominjemo i makar da se tako ponašamo ljude, da smo i mi grešni kao i naša braća Mirjani, i da kao što i mi se molimo za njih, da oni treba i za nas da se mole. A nekada čestiti život Mirjanina često je puta blagosloveniji nego nedostojan život mene kao sveštenika, je li tako? I svi smo djeca Božija, malo smo jerarhijski tako u nekom, u nekim ešalonima, ali po blagoslovu Božijem svi smo prizvani da budemo carsko sveštenstvo, i episkopi, i sveštenici, i đakoni, i mirjani. I Bog zna ko će biti prvi, a ko će biti posle.
Oče, da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima, ili su oni imali više vjeru nego što su shvatali riječi gospodnje?
Pa evo vidite, na primjer, apostol Petar 3 puta se odrekao Hrista prije nego što će Petao zapjevati. Apostol Pavle je gonio hrišćane. Ali kad su apostoli primili Duha Svetog, kad je Sveti Duh u vidu ognjenih jezika sišao na njih, onda su oni postali Duhom Svetim istinski Hristovi apostoli. I u tome je upravo tajna Hristove crkve, da Duhom Svetim koji obitava u crkvi mi postajemo sledbenici Božiji, da Duhom Svetim i mi smo prizvani na apostolstvo, i mi smo prizvani na svetost, i mi smo u crkvi Božijoj priznati i pozvati da budemo svi carsko sveštenstvo. I to je ta suština crkve. Znači, crkva nije nikakva organizacija i nikakav dogovor, nego Duh Sveti je isti i juče i danas i sjutra, i on obitava u istinskoj crkvi Božijoj i njoj daje pečat. I to nije nikakav ljudski dogovor, ni nacionalni dogovor, ni regionalni dogovor, niti je to stvar ljudskih prava, nego je to dolazak Duha Svetoga ovdje na zemlju, dolazak utješitelja i onoga što vodi prema spasenju, što vodi prema Carstvu Božije.
Evo, Oče, Miodraže, približio nam se i kraj emisije, pa evo još jednog pitanja koje smo izdvojili za večeras. Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao pravoslavni hrišćani?
Koja djela milosrđa? Pa evo, nešto mi pade na ovom sad. Mogli bismo nekome da poklonimo malo vremena. Ako nas neko zaustavi na ulici, pa da malo stanemo, da ne kažemo sa žurim, zakasniću to i to, ali ajde malo da popričam. Pa iako nas je ta priča učini da nije baš kakva bi trebala, da shvatimo da ta priča izvire iz toga čovjeka, da je on sad negdje na tom nivou, da je on negdje sada u tom predjelu iz koga se vidi i čuje samo to i to, da se Bogu pomolimo za njega, da se obradujemo kad vidimo ženu na ulici koja nosi novi život, da osjeti da je poštovana, da osjeti da je blagoslovena, da joj se ustanemo u nekom javnom prevozu, da kad sretemo dijete na ulici da možemo sa njim da popričamo, da njegovu priču najozbiljnije shvatimo, jer je najčešće životnija i zrelija nego priče nas odrasli koje su više u oblandama. Sve su to, hajde da kažemo tako, vrlo značajne sitnice. A ako možemo i veća djela da činimo, kako kaže vojvoda Marko Miljanov, onaj koji čini mala dobra, on će činiti i velika dobra kad uzmogne. Glavno je da mi ne propuštamo priliku da učinimo dobro i onda će Bog otvarati mogućnosti da se ta dobra i uvećavaju i umnožavaju.
Da li, oče, savjetujete i da pročitamo knjigu Mali princ? Dok ste ovo govorili, pomislila sam na tu knjigu.
Niko nema od nas roditelja pravo da dijete koje je završilo prvi razred nije pročitalo Malog princa. Makar dva puta, i to zajedno sa svojim roditeljima.
Eto, poštovani slušaoci, čuli ste i poruku, i eto, to je zaista jedna knjiga koja oplemenjuje dušu. Oče Miodraže, hvala vam i na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste izdvojili za nas.
Hvala Bogu, hvala i vama što ste i mene dali priliku da se malo preslušam. Pozdrav za naš divni radio i sve naše slušaoce.
I jedan blagoslov molimo
i
za kraj.
Da će Bog da blagoslovi radio Svetigoru, pa da svi ljudi dobre vode budu njegovi slušaoci.
Amin Bože. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras smo imali blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Do sljedeće emisije za 7 dana pozivamo vas da nam pišete, pozivate nas i postavljate svoja pitanja za ovu emisiju, koja već evo nekih 15 godina i postoji samo za vas. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.